Vejret byder på lidt eller nogen sol, men også byer mange steder. De kan lokalt også være med torden. Temperaturerne bliver i den køligere ende 15-19 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det samme siger jeg, og jeg vil endda udvide den og sige velkommen tilbage. Skulle man have været så venlig at høre, have hørt den første time af programmet også. Det her det er en særudsendelse af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af to tidligere spindoktorer, som er del af en stand, tidligere del af en stand, som bliver beskyldt for mangt og meget. Vi har talt lidt om det spindoktoristiske arbejde. Arbejdet som personlig rådgiver. Og lige inden nyhederne, der slap jeg og Karen Tisted og Billy Adamsen, som jeg har besøg af i dag, emnede journalister, som springer til at arbejde i det politiske. Og det er selvfølgelig en lidt besvindelig størrelse, men jeg vil lige lægge ud med og bare lige samle op på den, fordi det her med at hyre en journalist som politiker eller minister, det er vel egentlig meget smart.
Jamen, præcis.
Fordi de sidder jo, at man tænker, nej, jamen, jeg mener bare, det er jo en del af spillet. Nu nævnte du det her med, at så de har brugt nogle andre som kilder og sådan noget. Så det er vel helt genialt at sige, ups, hvis jeg kan få overtalt en af de journalister med deres kildenetværk osv., 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 så er det da perfekt.
Ja, det er meget fornuftigt. Specielt hvis personen skal ansættes som, hvad kan man sige, som en pressemand, eller som kontakt til pressen. Men når jeg rejste den der problemstilling, så er det jo fordi, at hvis man ser over de sidste 10 år, så er der jo foretaget ret mange spring fra journalister til den politiske verden og fra den politiske verden tilbage igen. Og derfor er det jo, altså, jeg stiller sådan det grundlæggende spørgsmål, hvornår begynder vi at diskutere, hvordan man kan forholde sig i den her sammenhæng? Altså, hvordan forholder man sig til en journalist, der bliver ansat, og hvordan forholder medierne sig til, at en person, som måske har siddet i mange år med en særlig viden, med rigtig mange kilder, ikke røber de her ting, og så bliver svaret jo ofte,
når man ikke.
Det kan man ikke. Altså, vi må ligesom have tillid til, at, eller vi må have tillid til journalisternes etik og moral. Jeg synes jo, det er, altså jeg nyder simpelthen det udsagn, og jeg tænker, ja, det vil jeg også have, hvis det også galt på andre områder. For eksempel, når vi taler om læger, som ikke må modtage en eller anden form for et nikotintyggegummi fra en producent, uden at de så er i lommen, og så risikerer de at miste det ene og det andet, og så er deres etik og moral kompromitteret, og så varetager de ikke patienternes interesser, og bla bla bla. Jamen, jeg vil sige, jamen, selvfølgelig kan vi have tillid dertil. Klart. Ingen tvivl om det. Men debatten mangler på en eller anden måde, og den synes jeg også, man skal få frem. Fordi den er relevant, fordi hvornår begynder man at hoppe tilbage igen? Altså, hvornår begynder politikerne at bruge medierne til en platform, hvis de er kommet i politisk unåde, for eksempel, i en periode?
Det gør de da nu.
Ja, det skulle
præcis, lige. Det er lidt af mine pointe.
Vi har lige haft Thor Mørens uheldige entré som tv-vært, hvor der ikke var en menneske, der så det. Men altså, det er ligegyldigt.
Men Karen, det er faktisk lidt af mine pointe. Fordi, ja. Er det okay? Altså, jamen, nu taler vi om, hvor forfærdelige spindoktorerne er, hvad det så end måtte være som personlige rådgiver eller politiske rådgiver, eller whatever, eller som eksperter. Men vi diskuterer altså stadig ikke nogen af de her sådan, ret uheldige ting, som kan få nogle alvorlige konsekvenser for den politiske praksis.
Prøv at sige, hvad konsekvenser?
Jamen helt konkret. Hvis en journalist bliver ansat af en minister, den minister har været i et forfærdeligt uvejr og har haft store problemer i medierne, og målingerne er dårlige, og hans magtposition vakler, og så bliver der ansat en journalist, som for eksempel blandt andet har skrevet ret kritisk om de her ting, bliver så ansat som særlig rådgiver. Så må man jo sådan sidde udefra og sige, okay, hvad nu hvis jeg var kilde? Hvad nu hvis jeg sad, som jeg sagde til dig tidligere, hvad nu hvis jeg rent faktisk sad hos den minister og var en af de kilder til den journalist, og nu sidder vi pludselig sammen? Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg ikke bliver afsløret?
Det kan du jo heller ikke.
Nej, men det er derfor, jeg siger, at den diskussion er jo interessant.
Jeg synes ikke, den er så vigtig, den diskussion.
Jeg synes nok, den er vigtig.
Jamen, ved du hvad?
Folk vil gå i fængsel for at beskytte kilderne.
Ja, men jeg vil lige sige noget, det er.
Men hvis man bliver købt dyrt, så kan man måske godt røbe det.
Jeg synes, at du sammenligner det med læger, for eksempel. Mm. Det vil jeg slet ikke sammenligne med. Selvfølgelig er lægeverden noget andet end journalistverden. Og lægerne, som står for vores helbred og vores død og liv og levned, De må ikke være i lommen på nogen som helst. De må ikke give mig medicin, fordi de har fået en golfrejse. Altså, jeg kan slet ikke sammenligne det. Og jeg vil sige, at journalister har desværre også i menneskeheden rundt omkring en meget dårligt ry. Og det er der desværre en grund til.
Men Karen, jeg vil sige, at jo, journalisterne
du kan ikke
har
diskutere, hvad man skal gøre, hvis man... Du siger alle, det er moral. Hvis ikke man har en moral her i livet, og så er man jo et dårligt menneske, og så er man dårlig. Men sådan er det inden for alle fag. Det gælder også lokomotivføreren. Altså, hvis han sidder og drikker guldøl, mens han kører, så har han også en dårlig moral. Altså, man kan ikke diskutere moral. Hvis ikke folk har moral og ånd og ordentligt menneske, så... og det... Det kan vi ikke diskutere, fordi man kan ikke sige, okay, vi vil kun ansætte dem, der er kristne og ordentlige og sådan noget. Det kan du ikke. Vi må tage chancen, og så må vi håbe, at folk selv har øje for, at de ansætter nogen, som ikke ville... hvis man har været en kilde til noget og fortalt en meget vigtig historie, så har man selv bevæget sig ud på dyb grund. Så må man bare håbe, at man har fortalt den historie og været kilde, fordi man gerne ville være der af hele sit hjerte, fordi det var vigtigt for samfundet.
Jo, men nu siger du det der med lægerne, at det ikke kan sammenlignes. Jamen, det kan det jo godt alligevel, fordi uden journalisterne, uden fjerde statsmagt, så er demokratiet jo i fare. Og det er jo demokratiet, vi snakker om i den her sammenhæng. Så selvfølgelig er journalisterne, uanset om journalisterne har dårlig ry eller ej, så spiller journalisterne altså en essentiel rolle for vores demokrati. Og kildebeskyttelsen, som vi jo ser igen og igen, er nøglestenen i det her. Så,
ja, det er...
så selvfølgelig, jeg er helt enig med dig, selvfølgelig er det svært at diskutere moral og etik, det er i øvrigt en god pointe, men det ændrer jo ikke på, at vi selvfølgelig må diskutere, hvad er det, man egentlig kan gøre, fordi hvis nu man siger, nå, nu skal jeg bruge en journalist, nu skal en politiker eller en politisk minister, eller en minister skal bruge en journalist i en 3-4 måneder, fordi vi lige skal have nogle oplysninger om den og den, og hvad foregår der på redaktionsmøderne, og bla bla bla. Og så er der en, der føler sig beæret og siger, fint, så får jeg 1 million, og så går jeg ind og bliver fyret efter 3 måneder, og så kan jeg gå tilbage til sit job igen. Hvad der sket? Det kunne du ikke se noget problem i.
Jo, det kan jeg godt se problem
det kan jeg.
I. Men prøv lige at høre, jeg skal lige sige noget, det er. Jeg siger bare, at det er jo ikke noget, som er et kæmpe... Det er jo ikke noget, der sker i tusindvis af tal. Det vil aldrig blive så kæmpestort et problem. Jeg synes meget mere, at man skulle sige... Altså, så må man sige, lovgivningsmæssigt, skal vi sige, at de må have en, der skal an... Skal de så godkendes? Skal en rådgiver godkendes af nogen?
Jamen se, så tager vi jo fat på den diskussion, der er relevant.
Jamen det er det eneste, jeg kan sige.
Men vi tager jo også fat på, hvad vil medierne tillade, for eksempel? Synes medierne også det i orden? Medierne kunne jo også stille det samme spørgsmål. Vil vi acceptere, for eksempel, at en journalist, der springer fra sit job som redaktør, kommer ind her, er det, lad os sige, 3 måneder eller 4 måneder, kommer tilbage på sin redaktørpost, og så bare fortsætter på den måde? Eller skal han have en anden stilling?
Jeg synes, det er
eller skal han have en anden stilling, for eksempel, på
Jeg synes, det er meget sjældent, det der, du siger. Og vi så jo, at Jan Kjærgaard, han blev fjernet fra den politiske redaktion, ikke?
Jan Kjærgaard, det gjorde han. Okay.
Der vil jeg sige, at folk reagerer vel også, men man må da håbe, der sidder nogle ansvarsfulde mennesker rundt omkring. Jeg er altså ikke så negativ, som du er overfor, at der ikke sidder nogle ansvarsfulde mennesker rundt omkring og sørger for, at det her ikke bliver et stort problem.
Godt, så er jeg tryg, når Karen siger det. Hun har en erfaring og indsigt i det, så det er jeg glad for.
Så vil jeg, lige opstille et andet scenarie, som så kan I jo lige tage stilling til, om det er et problem, eller hvornår det kan blive et problem. Vi har strejfet emnet, nemlig det her med, at spindoktorer og politikere sælger historier til journalister, at der foregår det her spil imellem dem og nogle handler. Det ved vi, det foregår, og det er jo sådan set fint nok. Men... Nu prøver jeg lige at læse en lille sætning op fra en PhD-afhandling fra 2011, som hedder Christiansborg uden for citat, som går, det er en forsker, der hedder Camilla Dindler, som har fulgt politikere, presserådgiver og journalister. Og der er der en anonym politiker, der fortæller følgende. Jeg kan tage fat i en redaktør eller en eller anden og sige, vi kommer med det her, og vi vil egentlig gerne give det til jer. Så har man en diskussion om det. Vil I sige det sådan og sådan? Nej, det vil vi ikke. Nå, vil I så sige sådan og sådan? Ja, det kan godt være, vi vil det. Og så går vi tilbage og overvejer det. Og så er interessen, hvis vi vinkler hårdt på det her frivilligt, og det kan man sagtens finde eksempler på, så har vi måske valgt at gøre noget, vi ellers ikke ville have gjort. Men alligevel valgt en vinkling, så vi får en placering der, hvor vi ønsker, frem for at sende det ud som en pressemeddelelse, siger en anonym politiker. Det er jo i virkeligheden en handel, der hedder, skal vi selv sende en pressemeddelelse ud, eller skal vi lige acceptere, at nogle journalister vinkler den lidt hårdere, og så får vi en forside på det. Er det også sådan noget, man sidder og forhandler?
Som, nej, det har jeg ikke været med til.
Som personlig rådgiver?
Jamen, selvfølgelig foregår det jo.
Altså, ja, ja, nå, men det får vi jo at vide her. Det er en politiker, der siger det her. Ja, det sker.
Men igen er spørgsmålet jo, altså hvem det er, der tager sig af de her ting. Hvor det er, det kommer fra. Mm. Det er klart, at sidder du som kommissionsrådgiver, og som presse, hvor din opgave er pressehåndtering i ministeriet, jamen, så har du jo ministeren, ministeriet som dit område, og er der en tjenesterejse, eller er der en udlandsrejse, eller et eller andet, jamen, så er det klart, så har man en interesse i at få så meget opmærksomhed omkring den del, og derfor henvender man sig til journalisterne, hvordan du så laver den forhandling. Det kan være, at du kommer tættere på, eller kan komme med, eller med ministeren rundt, whatever, et eller andet i den der sammenhæng. Mm, mm. Så det vil sige, det er noget, der foregår. Hvis du så ser på de politiske sekretariater, jamen de politiske sekretariater har jo så en sådan mere politisk ideologisk udgangspunkt, når de laver deres historie. Så det vil sige, så de jo har jo en interesse i at få en politiker eller få en politisk reform eller et politisk forslag til at fremstå på en bestemt måde. Og omvendt, journalisten har en interesse i at få de her oplysninger, informationer og skabe nyhed, og der mødes man. Og så har man hver sin etik og moral, og så har man hver sit udgangspunkt. Og der starter man så i forhandling. Men det gør det jo også, hvis man er involveret i en bilulykke eller whatever, så skal man jo referere, hvad det er, der er sket i den sammenhæng. Så står der en og råber bag og siger, sådan var det ikke, det var der gjorde sådan og sådan og sådan, og det er ikke tilfældet. Og så begynder man også en eller anden form for forhandling.
Der er forskellen vel så, at der handler man ikke ligesom om det.
Hvem siger det?
Så mange bilulykker her, heldigvis ikke været involveret i, men der handler man jo ikke i etik og moral.
Så har du aldrig set spindoktorer i en bilulykke?
Nej, det har jeg ikke, men det kunne jeg så levende fortælle. Men er det ikke sådan, det bliver vel også lidt mærkeligt, når man så ender med sådan en forhandling af etik og moral, fordi så ender man jo med hverken etik eller moral, havde jeg sagt, fordi så bliver det jo sådan et afkog.
Jo,
og er det uretfærdigt, når... Fordi det er jo den fremstilling, man ofte får af spindoktorer. Mm. At det er sådan nogle, jævnfør den her charmerende titel, Mørkets Fyrste, som indtil flere af dem, hvis det er blevet kaldt. Altså, er det uretfærdigt?
Ja, hvorfor skulle det være uretfærdigt, at man indgår i en dialog, og man forhandler omkring tingene? Fordi der er jo altid den mulighed...
Nå, nej, men mere de bliver fremstillet som Mørkets Fyrster.
Nå, ja, men...
Ej, han var nu altså også noget helt særligt... Ja, det er Mørkets Fyrste.
Nå ja, den ja.
Peter Skatteministeriet.
Nå okay, det vil jeg tænkte på en helt anden.
Nå, hvem var
Mørkets Fyrste? Jamen det var, hvad hedder han, Mandelson, Tony Blairs. Det var jo det, jeg tror, ovenkøbet blev skrevet en bog med den titel.
Jamen det er derfor, det blev ført over.
Og så blev det ført over, og der skete mange ting i den der sammenhæng. Men, altså, det er der ingen tvivl om.
Jeg synes også godt, at jeg vil have lov at sige, der findes også masser af glimrende spindoktorer, der gør et godt stykke arbejde. Og vi skal ikke bare sidde og tro, at de alle sammen er forbrydere. Mm. Men det er klart, der er noget fordækt ved det. Der er noget fordækt ved, at man prøver at anbringe nogle historier i nogle aviser. Og det gør man. Mm. Og sådan er det, og det er jobbet også at gøre det. Og det gør de også, de der sidder inde, som ikke er spindoktorer, men er journalister. Altså, der sad i det der ministerium, så er der 4-5 journalister, og prøver at anbringe alle historier i alle mulige blade. Og man ved lige, de tager det, de har aldrig noget selv. Vi sender det bare derover. Og ring til det og det og det, og gør det. Og hvis du kender ham ind på TV, så ring lige og sige, at ministeren vil gerne komme i aften. Du aner ikke, hvor mange, der bestiller tid i TV-avisen og TV2-nyderne, og de kommer på. Så moralen er jo lige så dårlig, de steder, hvor man sidder og er med i spillet, som dem, der spiller spillet. Og det er en verden, det er desværre en beskidt verden på mange måder. Det er magt, og det er penge, og det er noget, man skal vælges til hver fjerde år. Altså, der er så meget på spil hele tiden. Så det er noget, der følger med, og det er ubehageligt, at det er blevet sådan, at vi skal sidde og diskutere det, synes jeg. Jeg synes, det er meget ubehageligt, at det er blevet en del af det. Jeg bryder mig ikke om det, men det er det. Og det er blandt andet også på grund af den skattesag med Rit Bjerregaard. Vel, hvad hedder hun? Undskyld. Med
Helle Thorning. Helle Thorning.
Alt det, der kom ud, det var det grimt om, hvordan de prøvede at plante fortrolige, personlige ting om det ægte par. Det var direkte ubehageligt alt sammen.
Og der skal man selvfølgelig være påpasselig med ikke at dømme ud fra et enkelt rådent æble.
Det synes jeg.
Jo, men ja, men det, jeg er helt enig med Karen, men det, som Karen jo også har fat på her, det er jo den der magt, som også er i systemerne. Altså, vi har jo set, hvordan embedsmænd i Skatteministeriet, for eksempel, i helt andre sammenhænge har brugt deres magt til at true folk. Altså rige folk, Casey, hvad hedder han, ham der håndboldstjerne, Casey, Jesper Casey, næsten,
der var
hvordan han er blevet
truet,
og der var en fotomodel, og, og det er jo magten, jeg mener, der, så sidder man jo her og tænker, hold da op, man kigger lige ekstra en gang, ikke? fik man udskrevet det fra dig jo rigtigt på, for så bliver du, og så videre, så videre, så videre. Så vil sige, så Karen har jo en pointe i det her med, at det er så udviklingen gået i den retning, men i selve systemerne er der også folk, som bruger og misbruger deres magt. Og det er klart, og det sker også i det politiske system, og det sker i alle systemer. Ja. Og det altså, er bare misbrug, en del af udviklingen.
Der kan man sige, som du selv har sagt tidligere, altså der er regler, og der er ting, der er ulovlige, og misbrug kan man jo aldrig...
Det er misbrug.
det kommer man nok aldrig ud over. Men så lad mig forholde jer en helt konkret sag, i hvert fald på rygtebasis, men et tænkt konkret eksempel. Fordi for ikke så lang tid siden, der blev det... vi nærmer os højst sandsynligt en ministerrokade. Mm-hmm. Og der kunne man læse i BT forleden, at der er meget, der tyder på, at Henrik Sass står til en ministerpost. Og der
han har afsonet sin straf.
Han har afsonet sin
straf. Det sådan er.
Sin straf. ja, det kan vi så også diskutere, men den lader vi lige ligge. Fordi det jeg vil forholde jer, det er, at der er rygter om, og igen, det er kun rygter, men bare hvis vi tager dem for pålydende, at Thor Møger, som vi lige talte om før, vil blive hævet ind som personlig rådgiver for Henrik Sass. Og der er jeg sikker på, at det er jo ikke noget med pressekontakt og sådan noget. Der kan man sige, det er vel sådan noget, ala, her har vi en mand, der har et vist kendskab til dette og hint, og måske endda også, det er noget, jeg læser ind i det, men han har vel også kendskab til nogle taktiske overvejelser i SF, som man kan bruge til et eller andet i S. Hvordan tror jeg det vil spille af?
Altså for det første vil jeg sige, Huxi, du er sød og ung og naiv.
Det er rigtigt.
Der er ingenting, der siger, at det her holder. Jeg synes nej. Det er en meget tynd grund, at jeg diskuterer det på.
Jamen, det er også det, jeg siger. Det er rygter. Det er ikke, fordi jeg siger, at jeg kommer til at bruge ordet konkret. Det vil jeg gerne trække tilbage.
Det er konkrete rygter.
Det er konkrete rygter. Det er baseret på en fysisk artikel, som baserer sig på rygter.
Som kan bevise sig at have eksisteret.
Ja. Altså for det første er Sass ikke udnævnet, og Thor Møger han er bare gået, fordi han ikke er nogen, der har hørt på hans program. Så ud fra det, synes jeg ikke,
fordi
vi kan slutte.
Der måske ret, du vil gerne lave en sæson mere. Men lad nu det ligge. Det er ikke noget
det
med det.
Det skal du aldrig tro på.
Nej, men bare... Nej, det ved du, jeg alt for godt.
Det er program sammen med dig.
Det er rigtigt.
Der sagde man også, at vi vil gerne lave 24 mere.
Ej, der tror jeg faktisk, man sagde, at vi vil gerne lave 0 mere. Sådan som jeg husker det. Det var det tal, vi blev præsenteret for, Karen. Lad nu det ligge.
Men du måtte ikke fortælle mig, at jeg var blevet fyret.
Jo, det måtte jeg godt, og det sagde jeg også. Men cheferne ville jo ikke indrømme det.
Nej.
Cheferne turde ikke sige det til dig.
Jeg gik rundt og troede,
I wonder why.
Ja.
Men nu synes jeg, vi er kommet ud.
Ja, han fik fandme også en skideball, ham der så endelig fyrede mig.
Det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg husker et...
Og det var en anden, de havde fundet nede bagerst i rækken. Jeg aldrig mødt ham før, og han blev pludselig gjort til en, der kunne fyre, fordi de ikke selv tog. Skal nu være med det?
Jeg husker et askegråt menneske, der kom ud fra et kontor, efter at have holdt møde med dig. Men det var slet ikke det, vi skulle tale om, Karin.
Nej.
Lad nu det ligge.
Ja.
Nej, jeg vil bare spørge om, altså... er der overhovedet noget smart i, hvis Henrik Sass siger, at jeg tager sgu Thor Møger ind som personlig rådgiver?
Jamen, altså...
Så må de jo råbe og skrige, hvilket de nok gør i SF, hvis det skulle være. Hvis det skulle ske.
Jeg synes jo, det ville være meget fornuftigt træk. Altså, hvis der er i særligt...
Thor Møger kunne jo godt noget, han var ikke en dårlig politiker.
Nej,
jeg kan ikke se, der er noget galt i at tage ham overhovedet.
Og hvis der er særligt tillidsforhold imellem den, og manden har noget erfaring, og han kender et parti, som er med i regeringen til det inderste... Jeg synes, det ville være et yderst fornuftigt træk.
Mm.
Det er en god... Altså, som sagt, hvis tilliden er der, de stoler på hinanden, og de har det godt sammen, så vil det ikke være noget dumt træk. Det synes jeg ikke. Samtidig
det
er det også kompetent.
Det er mere mærkeligt, Huxi. Hvis man vender nogle ting om... nu for eksempel Mørkets Fyrstes kone, Ulla Østerbjerg, eller hvad hun
Østergaard.
Hedder. Østergaard. Hun havde et meget betydningsfuldt rådgivningsjob for Nasser Carter.
Ja.
Vi så et program, et fantastisk program. Det er noget af det sjoveste fjernsyn, jeg nogensinde har set.
Ja, det var meget. Det var Christoffer Guldbrandsens dokumentar, Dagbog fra midten. Ja.
Hvor hun styrede den arme mand. Jeg har aldrig set noget. Nå, men det er også ligegyldigt. Hun var virkelig ude at køre i det der program.
Ja.
Og hun var færdig efter min mening. Færdig som journalist, færdig som alt. Jeg har aldrig set en overtræde alle regler for alting. Så bliver hun chef i TV2. Nu sidder hun på hun har siddet i det hele det der politiske system, hun har været politisk. Hendes mand var Mørkets Fyrste i Skatteministeriet samtidig, og hun bliver chef på TV2. Hun sidder og ringer til folk og spørge, om de vil være med i nogle programmer, hun laver. Det er også den anden vej rundt. Vi kan ikke kun sige, det er politikerne.
Nej, det er
fordi
slet ikke.
Pressen er efter min mening ikke altid så fin i kanten, som de burde være. Hvad skal de bruge hende til? Er det, fordi hun har kilder? Er det, fordi hun truer folk og siger, at I kommer med i skattesalen, hvis I ikke kommer ind i morgen kl. 7? Altså, jeg synes også, man må holde nogle kort adskilt selv og sige, hun skal ikke være mere her. Hun må finde på noget andet.
Altså, jeg vil sige det sådan, at det undrer i hvert fald mig, at nogen har ansat hende til noget som helst, efter at have set den der dokumentar.
Ja, det kan jeg heller ikke forstå.
Og det er så, hvad det var, jeg vil ikke ansætte hende til at styre radiobilerne.
Hun er rast og galt og smækte altså, dørene så... i tv-studiet, og hun er fuldstændig utilregnelig.
Det var meget mystisk. Men altså, jo, jamen, der har du ret.
Altså, vi må da også vende det om.
Jamen, og det skal vi. Og
fordi pressen må selv også være med til at holde kortene rene og opføre sig moralsk ordentligt.
Så absolut da.
Og der er så meget i øjeblikket, fordi der ikke er nogen, der køber aviser. Det er der jo ikke, altså, Ekstrabladet er nede og sælge for 50.000, ikke på grund af mig, men da jeg var der, der solgte de 250.000, og det er, politikken sælger ikke noget, der er ingen, der sælger noget, så der er sådan en kamp, og når folk bliver fattige og mister alt muligt, så kommer der kamp, og der kommer beskidte ting, og det synes jeg, vi har en tid i øjeblikket, hvor både medierne har det dårligt, og politikerne har det dårligt. Så vil du se alt det her, vi sidder og diskuterer nu. Så der er ikke noget mere, altså der er ikke, moralen er væk. Det er skidesørgeligt faktisk, at vi skal sidde her og tale om det her.
Men det er rigtigt, altså, jeg ved ikke, om det er sørgeligt, men det er jo en del af udviklingen. Sørgeligt. Det man sagde, det som forskerne i medieforskerne havde meget fokus på i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, det var jo, at de på den ene side konstaterede, at der blev mindre og mindre politik, og mere og mere fokus på magten som sådan.
Ja.
Det andet, som de havde fokus på, det var, at medierne, de traditionelle, de gamle medier, tabte terræn, og derved, altså specielt i forbindelse med internettet, og det vil sige, at den der sluse for etik og moral, man havde, at der var nogen, der ligesom valgte gatekeeperne her, at de ville forsvinde, og så ville du få en offentlighed, hvor næsten alt var tilladt. Og hvis man kigger på internet, aviser og blogs og alt muligt, jamen, og sociale medier, så må man i allerhøjeste grad sige, at alt er tilladt. Altså når jeg ser, hvordan politikere, fordi de har en holdning og står inden for noget, bliver svinet til. Jeg mener, vi taler ikke bare om, at man er uenig, men vi taler om tilsvininger.
Personlig.
Både på, hvordan man ser ud, og hvordan man er, og ens fortid. Og det er så modbydeligt. Altså, hvis man for en stund trak denne her debat over i en hvilken som helst anden sammenhæng, så ville samtlige love om injurier og bagvaskelser, det ville være overtrådt. Ja. Men lige nuagtigt, når vi taler om denne her særlige praksis vi i dag, mediepraksis med internet og alt muligt andet, der siger man bare, der skal politikere og holdningsmager og andet, de skal finde sig i hvad som helst. Altså alt fra latrinære, vulgære udtryk,
hvad man ligner, hvad man ikke ligner.
Nej, men igen, altså, det er jo en del af den udvikling. Og selvfølgelig er det, kan du sige, det er trist, men vi må også bare sige, okay, hvad er det, man kan gøre? Altså, vi, på en eller anden måde synes jeg også, at man skal diskutere det her. Fordi kan det være rigtigt, fordi man siger noget, eller man har en holdning til noget, så går der ikke ret lang tid, så er der mordtrusler og alt muligt andet. Og så skal vi til at diskutere, skal den person have politibeskyttelse eller ej? Hvor er samfundet? Hvor er den debat? Hvor er medier? Hvor er forskerne? Hvor er alle sammen henne? Altså, hvor er der nogen, der siger noget i den her sammenhæng? Jeg så for nylig... Var det Susanne Bjerrehus, der havde sagt noget?
Om halalslagtere.
Ja, på Facebook.
Ja.
Jeg mener, hvad der er blevet skrevet til hende og sagt, og jeg har set igennem tiden, fordi Nars Carter er en god gammel ven, altså hvad han har modtaget af mails og trusler.
Jamen. Så vil jeg sige noget som ældre kvinde. Susanne og jeg, vi har lavet programmer sammen, og jeg er 67, og hun er 65. Og som ældre kvinde, jeg har også godt set, hvad de har lavet med Susanne. Hun er meget debattør, hun elsker at debattere, hun kalder sig selv politiker på Facebook. Hun har efter min mening en holdning, som jeg slet ikke bryder mig om med hensyn til det der halal. Jeg synes, det er latterligt, men det er ikke kød. Kan de ikke bare lade være at spise alt det der kød så? Men ved du hvad, så nu skriver de sådan noget. Jeg siger det, og jeg siger det herned, selvom det er hårdt, det jeg siger.
Ja.
Vi bliver lagt lidt for had, når vi er gamle. Fordi kvinder skal helst ikke vise sig alt for meget, når de er gamle. Det er lidt ulækkert. Og de skal helst ikke tale om sex. Det er direkte ulækkert. Susanne, hun bliver nu, fordi hun har tilladt sig at sige, at hun synes, at de er imod dansk kultur, at det der halal bliver kaldt en gammel, rynket fisse i det offentlige rum. Og det er kun noget af det. Det er endnu værre ting, der kommer til at stå. Det er den debat, som du også siger, som jeg også synes er forfærdelig. Men så sker der det, så kommer der en åndssvag radikal ordfører og siger, åh, Susanne, er det bedre med os grisefarvede danskere? Nu er alt hadet over mod hende. Nu får hun at vide, hun får ikke at vide, hun er en gammel rynket fisse, for hun er yngre. Men hun får nu at vide alt muligt frygtelige ting, de tror, hende på liv og død, fordi hun synes, vi har grisefarvet. Jeg synes da også, vi har grisefarvet, ikke lige om sommeren, men ellers er vi da som en gris. Altså, hvad er det for noget, at folk også bare begyndt at diskutere og diskutere for at diskutere i det der offentlige rum? Er det ikke rigtigt?
Jo, jamen det er det bestemt. Og hvis jeg lige må bryde ind her ganske kort, så bare lige for at minde om, at vi er på Radio 24/7. Det her det er en særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag, skulle man være i tvivl, besøg af Karen Thisted og Billy Adamsen, begge tidligere spindoktorer, og vi taler af og til om spindoktorgerningen, og vi har bevæget os ud på noget, som også flugter med den almindelige opfattelse af, hvad en spindoktor laver, nemlig det her med etik og moral. De bliver beskyldt for meget, måske uberettet, enkelt af, måske på grund af et enkelt rådent æble.
Æg hedder det.
Da, man kan vel også sige rådne æbler, kan man ikke?
Kommer an på, hvor man er født.
Ja, det kommer vel.
Videre.
Æbler i kurven, et rådent æble i kurven. Karen, det skal vi ikke diskutere nu, kan man. Sagen er, vi har diskuteret etik og moral, og vi har også diskuteret det her med, at der bliver sagt alle mulige ting på internettet. Men fordrer det så ikke også netop, når man skal agere i det her som minister, at det er endnu vigtigere nu at have en personlig rådgiver eller en eller anden spindoktor, som kan hjælpe en med at navigere i det her, for man skal jo virkelig træde varsomt for ikke at komme. Altså, vi har jo set Søren Pind hele tiden skrive alle mulige mærkelige ting på Facebook, og så siger han, det var bare privat til mine 5.000 venner og det ene og det andet. Altså, er vi ikke også i et...
Nu må politikerne tage sig sammen.
Ja, selvfølgelig skal de
tage
sig sammen.
Vil du være, ikke helt nyt noget, de skal have hjælp til alting, og de ikke kan finde ud af noget som helst?
Nej, men
jeg synes, det er totalt latterligt. Så må de lad være at skrive, hvornår... Altså, en af de mest latterlige på det der offentlige rum, det er jo Margrethe Vestager. Jeg har set billeder af hendes koldskål til morgenmad og sådan noget.
Der er meget der.
De må selv holde sig væk. De må selv have lidt værdighed. Jeg kan ikke... Så må de dumme sig, hvis
men
de vil
det. Så er mit spørgsmål til dig, Karen. Kan man, hvis man vil begå sig i politik i Danmark i dag, holde sig væk? Man er vel nødt til at være der. Alle de andre politikere er jo på Facebook og på Twitter og på nettet. Man kan vel ikke trække sig tilbage og sige, jeg sidder og venter ved faxen.
Jo, det kan man.
Hvis der er nogen, der vil have fat i mig. Det tror jeg ikke, man kan.
Man kunne tage en telefon, og så kunne man sige noget med sin egen stemme. Altså, jeg synes, det er blevet så vanvittigt.
Jo, så er faren jo, at der bliver svaret igen. Det fine, kan man sige, ved Facebook og Twitter, det er jo, at så kan man jo bare sende en politisk holdning ud, uden at der er nogen, der siger noget.
Nej.
Kan de skrive noget nedenunder, men det kan man jo, det kan man jo slå fra, jo, de der kommentarer, hvis man vil.
Jeg synes, det er ligegyldigt. Jeg synes, folk må bare lære selv at sætte deres egen grænser. Hvis du vil være politiker, så kunne man ønske, at der ville være nogle ordentlige mennesker, der ville stille op. Jeg synes, vores politiske hold, det er så elendigt. Jeg synes, at vi mangler, at der var nogen, der vil være politikere. Og det er klart, nogle år... Jeg synes for eksempel, Billy, at du har en fantastisk god uddannelse inden for politik, og du har Ph.D., og du har alt muligt højt uddannet. Jeg vil hellere have sådan nogle mennesker, som vidste lidt om politik, som vidste lidt om alt muligt, som ikke bare vil stille sig frem og helt vildt for at blive minister og politiker og komme på Facebook og til fester og jeg ved ikke hvad. Ved du hvad, jeg var i Cirkusrevyen, og der sad jeg nede på første række, fordi det er Susanne altså, Bjerghus og jeg var Lisbeth Dahl og hende Lange i Mormors Bordel.
Ja.
Og så kommer der en dame hen til mig, jeg aldrig har set før, fordi nu er jeg pludselig lidt interessant, fordi jeg har været med i det der program. Og så går hun hen og hilser på mig, så siger hun, goddag, jeg hedder Pia. Nå, sagde jeg så. Handelsminister. Og så gik hun og satte sig ned. Og ved du hvad? Altså, er det ikke komisk?
Det var
Pia Olsen Dyr.
Pia Olsen Dyr.
Ja. Pia, handelsminister. Altså, de er så stolte af det der. Altså, jeg anede ikke, hvem hun var. Jeg har aldrig set hende, for man aner ikke, hvem der er minister. Det kan man jo ikke finde ud af. Nej, jeg synes, den verden er med til at ødelægge sig selv. De er nede på så lavt et niveau, at det hele er blevet ligegyldigt. Og ved du hvad, der endnu er? Der er ikke noget, deres politik er fælles. Der er ikke noget, der er forskelligt. Man ved ikke, hvad man skal stemme på. Det kan være totalt ligegyldigt. Det er det samme lort, de laver alle sammen. Og nu siger jeg til sidst noget, så siger jeg ikke mere resten af programmet.
Ah, det ved du hvad, vi har en halv time tilbage, så det vil jeg bede dig om faktisk at gøre.
Men Huxi, det jeg vil sige, det er, hvorfor kan vi ikke få nogle ordentlige mennesker til at stille op? Hvor jeg spørger dig, Ph.D. i kommunikation, hvorfor er der ikke nogen ordentlige mennesker, der vil være politikere?
Jeg tror ikke, jeg kan give et enkelt svar på, men der er jo én ting, som man i hvert fald skal være, eller gøre sig fuldstændig klart, hvis der er, man skal ind i politik, det er, om man vil være en del af den offentlighed med alt, hvad det indebærer. Og der tror jeg nok, der er nogle grænser her for de fleste, fordi det er ganske, altså hvis bare man tager Susan Bjerrehus for eksempel og ser på ved det her, altså hvad der er sket med hende og hendes udtalelse, ja, så skal man altså stille sig det grundlæggende spørgsmål. Vil du kunne klare det her?
Ja.
Og er du parat til, at der er rundt omkring på forskellige typer af medier, på internettet, i blogs, at her vil du opleve, at du og din familie og alle mulige vil blive trukket igennem, vil blive svinet til, og så videre, så videre. Altså, er du parat til det? Og der vil jeg nok sige, jamen, hør her, for ekstra antal 1.000 kroner, og for en eller anden mærkesag, der kunne jeg nok godt undgå den slags ting, ja, og stadig leve mit liv.
Altså. Men argumenterer du dermed, Billy, for, at det skal være højere lønnet? Skal det være bedre betalt at være folkevalgt politiker? Jamen, fordi ellers, altså det er blevet så grimt nu, at der...
Jamen konsekvenserne af at træde ind i politik og komme igennem den der mølle der, på den ene eller på den anden måde, når vi taler om sociale medier osv., og hvis man minister ryger ud i en eller anden form for skandale, berettiget eller uberettiget, eller hvad der er op og ned i det her, jamen så kan du jo risikere, at den minister går fra at ryge tilbage, som er menigt MF'er, og ryge ud ved næste folketingsvalg, og pludselig stå efter nogle år, og måske ikke engang kan finde et arbejde. Jeg vil sige, er det det værd?
Så jamen, hvis du for eksempel har nogle rigtig dygtige erhvervsfolk, man godt kunne tænke sig at komme ind i Folketinget, ja, sådan en, den historie, du lige har beskrevet, hvad det kan ende med, det er der jo ingen, der vil kaste sig ud i.
Nej,
der er jo ingen, der vil sige, jeg sidder her i mit dejlige job, jeg har et firma, og det kører, og jeg er rigtig dygtig til alt muligt, men jeg skal da ikke derind og sidde.
Nej, men der kan man vel også
argumentere. Men jeg vil ønske, der bare var lidt mere værdighed omkring det arbejde.
Ja, det vil jeg da bestemt også. Ja. Men man kan vel godt argumentere for, at de der dygtige erhvervsfolk, de er måske heller ikke nødvendigvis dem, vi har brug for.
Det tror jeg.
Nå, men, jo, men det, vi har vel også...
Lige i øjeblikket har vi siddet nogle mennesker, der aldrig har fast arbejde i regeringen.
Men Huxi,
jeg har aldrig prøvet at have et arbejde.
Altså, nu spurgte du om det der med lønnen. Jamen, så sige, apropos, tager man den her debat op, eller rejser man den her debat, så er jo et af de her ting at sige, okay, hvis nu vi giver en årsløn på 850.000 eller 1 million kroner for at være menig medlem, og hvis nu giver 3 millioner for at opnå minister, hvis vi nu giver noget med, osv., hvad vil der så ske? Kunne man så leve med, og hvis det nu er, at man kan klare sig efterfølgende, hvis man træder ud af Folketinget, der er der sikkert nogen, der vil sige, jamen hør her, så er situationen anderledes, så kan de godt spytte på mig, og de kan gøre dit og dat. Andre vil måske gå ind og sige, at det handler om noget andet, det handler om noget helt andet, vi skal have en anden form for debatform, vi skal have nogle regler af den offentlighed, før jeg vil træde ind i det her. Men problemet er bare, at lige nu ser vi en særlig udvikling, der går imod, at der er en del, der ikke vil engagere sig i det politiske. Og jeg mener, det er en bekymring. Det er en bekymring for demokratiet, det er en bekymring for landet, det er en bekymring for samfundsøkonomien, fordi vi konkurrerer altså med nogle lande i verden, som selvfølgelig har samme vilkår her, men som er mange flere millioner, og som måske er bedre på en række områder til salg og produktion og bla bla bla, end vi er. Og vi sidder her, og der er nogle mennesker, som ikke er i politik, som egentlig burde være i politik.
Ja, det er rigtigt.
Og hvorfor er de der, ikke?
Jeg synes, jeg virkelig er rigtigt, det du siger.
Altså, der er jo et gammelt ord, der hedder, at man har de politikere, man fortjener.
Ja, der er ret meget gammelt i det der. Efter min opfattelse.
Nå, men er det ikke rigtigt nok?
Altså,
det er jo kommet af, at vi selv har stemt på dem.
Præcis.
Men når vi ikke har nogen at stemme på... Ja.
Nå, men det... Men Karen, det skyldes jo også, at man ikke så selv stiller op. Altså, der er jo kun 3% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti, og dermed opstillingsberettiget. Altså, langt hen ad vejen, så falder det jo stadigvæk tilbage på os selv. Man kan jo råbe og skrige og klage over dem, der er der nu. Men hvis ikke man selv bare engagerer sig...
Ja, men det er jo skruet uden ende, det her, fordi det
hele... Ja, men det er det.
Det ene er skyldigt, det andet kommer det næste er skyldigt, og det er hele vejen ned.
Hvis du bare tager et simpelt eksempel, ikke? Altså, du har en familie, 3 børn, moren er direktør i en mellemstor virksomhed, faren er akademik, eller hvad ved jeg, de skal en dag til at hænge sammen, og bla bla bla. Hvis de skal engagere sig i politik, så kræver det altså for det første, at de melder sig ind i politisk parti. Så skal de møde op til nogle foreningsmøder, og hvis de så er interesseret i yderligere at blive kommunalkandidat eller kandidat til Folketinget, jamen så skal de ud i et opgør eller en magtkamp, eller hvad ved jeg. Og inden du overhovedet når dertil, og du skulle få det der, så skal du altså så også derfra, og så skal du ud og føre kamp med det parti, der er. Så skal du ind i en ny platform. Jeg vil sige bare, hvis du bare kigger på den virkelighed, som man er en del af, hvem vil bruge tid på det her?
Hej.
Jo, men det er
demokrati eller ej, det er rigtig flot.
Jamen, så skal man jo være idealist, altså.
Præcis.
Ja.
Og, ikke? Og vi har samtidig lige snakket om, at det her med ideologien jo er fadet langsomt ud, ja. Og man springer fra det ene eller andet. Så idealismen kan du lige godt lave i en frivillig organisation, ja. Eller gøre noget andet. Og det er jo egentlig her, vi har et... Krise er så meget sagt, men det er her, vi har en udfordring med hensyn til demokratiet. Hvordan sikrer vi os, at vi får de bedste folk og de mest kompetente til at lede det her land, så vi kan klare os i fremtiden?
Men den...
Spindoktor eller ikke spindoktor?
Men jeg vil gerne sige, at jeg tror virkelig, at der ikke er ret mange... Alle har mistet respekten for Folketinget. Og det er forfærdeligt. Mm. For den respekt, man har mistet, det gør, at der ikke er nogen mennesker, der vil gå ind i det. Mm. Fordi man er nærmest idiot, hvis man er medlem af Folketinget.
Ja, det ved jeg ikke, men... men...
der er nok nogen, der er idioter i Folketinget, afhængig af, hvor man selv står, og så skifter det. Men
nej,
der, er
nej.
Ingen, der er jo ikke nogen tvivl, men der er
en
der
virkelig, er det er fantastisk, at vi har en regering, hvor statsminister og de øverste ministre aldrig har haft et fast arbejde. Ja. Hvad mener du om det? De aner ikke, hvad det er ude på arbejdsmarkedet. De aner det ikke. Deres børn går i privatskole, og statsministerens barn går i privatskole, for helvede. Hvad er det for noget, det socialdemokrater? De aner intet om livet. De aner ikke, hvordan det er i vuggestuerne. De aner ikke, om de møder, der kommer om morgenen i mørke og henter om aften, og barnet er anbragt i 8-9 timer. De ved intet. Intet, intet. De har ingen føling med, hvordan danskerne lever.
Men kan...
Og det er det, der er det værste. For det kan du se på den lovgivning.
Men prøv at høre en gang så. Kunne vi så gøre noget i retning af at sige, når vi har en regering siddende, det er kanskje en poler og så videre, kan politere alle sammen. Er det her... man kan lave et træk med en spindoktor og sige, så får vi en rådgiver ind, som ved, som, altså så må man lave den, så må man omdefinere den rolle, så her kommer et menneske ind, som ved noget om de her ting.
Nej, nej, nej.
Lad os prøve at rådgive Helle Thorning til en start, Karen.
Jamen, det vil jeg slet ikke prøve på.
Sige, nej,
jeg vil sige, gå af. Du kan ikke være statsminister, du ved ikke noget om økonomi, alt hvad du har lavet er ikke blevet til noget, alt hvad du lovede.
Det råd kan vi simpelthen ikke...
Skynd dig afsted, væk!
Karen, det råd kan vi ikke bruge til noget. Billy Adams, når du er et bedre fod.
Men jo, ja, men ja, jeg synes også, der er en anden interessant problemstilling i det her omkring det politiske, fordi når vi taler om vores embedsmandsapparat og ministerierne, så sidder der rigtig, rigtig mange dygtige og kompetente
folk. Ja, det gør der.
Og de har en nærmest ekspertviden på en række områder.
Ja, ja.
Og der er det, man bare skal huske på, at hvis man nu kommer som minister, og man ikke er gået den slagne vej, eller det måske er gået lidt for hurtigt, og man ikke har den erfaring, og ikke har de kompetencer, der skal til, og pludselig sidder man en dag i et ministerium, overfor, jeg ved ikke, hvor mange kompetente mennesker, med en indsigt og viden, og fortæller, at jeg vil godt gøre sådan og sådan og sådan, og så siger de, jamen, hører embedsmændene, det tror jeg ikke kan lade sig gøre, fordi den er den regel, eller det er det med eksportstøtte, og bla bla bla. Hvad gør en minister, der ikke har den indsigt og erfaring? Hvordan skal en minister kunne påvirke et embedsmandssystem med sine politiske holdninger til, at jeg vil meget gerne have, at vores eksport skal komme til at udvikle sig i den og den retning, byggende på det og det og det. Jamen det kan man kun gøre, hvis man har en viden og en indsigt og en erfaring, og man kan gå ind og give selv embedsmændene modstand. Fordi embedsmændene, de gør jo stort set, hvad der bliver sagt. Altså, de har en viden, og de har en indsigt på det område, de arbejder indenfor. Og det, de venter på, det er, at deres politiske leder siger, hør her, kan vi ikke gøre sådan og sådan og sådan. Men hvis den politiske leder ikke har en tilstrækkelig indsigt, hvem er det så, der træffer beslutningerne? Ja. Hvem er det så, der siger, hør her, jeg synes, det her vil være godt?
Men så er vi jo tilbage ved idealismen, ikke?
Ja, men jeg kan godt lige sige noget til det her.
Ja.
Det er, at jeg har arbejdet meget sammen med Hans Engel. Han var chefredaktør, da jeg var på Ekstrabladet i sidste omgang. Og jeg har lært så utrolig meget af ham. Han har fortalt mig meget om, hvad der foregår. Jeg synes, han er en af de bedste politiske skribenter, vi har. Og hvad hedder det? Han ved virkelig noget om det her. Og lidt, så derfor har jeg lov at citere ham. Jeg skal jo høre at spise frokost med ham i morgen.
Ja, helt sammen.
Men jeg vil lige sige, hvad han sagde, da Lene Espersen blev justitsminister. Han havde selv været justitsminister og haft Michael Lund som departementchef. Og da Lene Espersen blev justitsminister, hvor hun ikke havde haft noget med det område at gøre, og ikke var uddannet, og ingenting var, begyndte at føde børn ind i ministeriet, og amme dem ind i ministeriet, så sagde, det går da ikke, så sagde han, glemmer det aldrig. Jo, det går. Der sker ikke noget. Hun har Michael Lund som departementschef. Og der vil jeg sige, med modsat af det, du lige sagde før, at hvis man havde Michael, han sagde, man kan ikke, der sker ikke en minister noget, der har Michael Lund. Det vil sige, at en departementschef kan godt være stærk, selvom der sidder en der ikke kan området. Mm-hmm. Og jeg tror også, at departementschefen kan føre politik uden om den armende kvinde, uden hun opdager det.
Enig. Men må jeg lige skyde noget ind her? Fordi det er jo et problem.
Ja.
Det er altså, når man fordi...
Det er du klog, Huxi.
Ja, tak skal du have. Nå, men det er jo, fordi så har vi jo embedsmandsvælde. Ja. Så er det jo ligegyldigt, hvem der sidder der.
Ja.
Så kan vi jo sætte en balrog-vulve ind og tegne et hoved på den. Og så kører det.
Ja.
Men Huxi, det er jo... Altså, den udvikling, vi ser her, eller den udvikling, som både Karen og jeg ligesom også har forsøgt at beskrive her, det er jo, at der rejses en række grundlæggende spørgsmål. Hvis man skal påvirke et lands politik, så skal man altså have et vis erfaringsgrundlag. Man skal have en politisk indsigt. Man skal have en form for kompetence. Og så kan man tale om demokrati eller noget andet. Det er bare en del af den virkelighed. Mm. Og hvorfor skal man have det? Fordi de mennesker, man møder i ministerierne, de er kompetente. De er stærke, og de kan også drive politik, og de ved også godt, hvordan man skal begå sig i Kina, og hvordan man skal begå sig på det sociale område osv. Men de har også brug for nogle retningslinjer. Og hvis ikke de får de retningslinjer, så er vi jo selv skyld i, at det er så at sige dem.
Samtidig vil jeg heller have en departementchef bestemmer end en dårlig minister.
Ja, det kan sådan diskutere.
Jo, men det, altså, man kan sige, man vil aldrig have noget med dårlig foran. Det, man vil ikke have en god minister med en dårlig departementchef, så sejler det også. Lad mig forholde jer noget så. I sidste uge havde jeg besøg af blandt andet Helle Degn, tidligere udviklingsminister, og meget andet erfaren kvinde fra Folketinget. Og vi talte blandt andet om noget af det her, og Helle Degn er også bekymret for det repræsentative demokrati. Mm. Altså befolkningen blandt de 179 derinde, om man så må sige. Mm. Og hun sagde, at det burde jo sådan set være sådan, og det har hun vel ret i, at man kunne i princippet sætte en fisker ind. Fordi så har man et embedsapparat, som kan udføre det tekniske, og så skal man bare have en mand ind, der siger, men jeg vil i den her retning. Og så, altså optimalt set, så er det embedsværkets opgave jo at sige ja og amen, og det gør vi bedst på den her måde så.
Men det er jo også ansvarlige. Altså, der er også en ansvarlighed. De varetager jo også landets interesser.
Det er klart. Jo, det er klart.
I tider og ryger for noget. Så de siger ikke bare, ja, amen, den er god nok. Vi ryger krig med Canada på grund af en arktisk, eller hvad ved jeg. Ikke?
Det er klart. Men i det ligger jo, det gør vi bedst sådan her. Det kan også være, det gør vi ikke, kan man sige.
Ja,
hvis fiskeren siger, at vi skal nedad, så er det selvfølgelig. Ja. Men det... Fordi det var bare... Adamsen, du nævnte selv det her med, at departementcheferne kan også drive politik, men det skal de vel ikke?
Nej, det skal de ikke. Og på den anden side set, at de skal varetage landets interesser og være med til at udvikle og beskytte landet. Ja. Der i ligger der også noget politik, og den del skal de tage sig af. Men det er jo ikke partipolitik, de skal bedrive.
Nej.
Og det er der forskellen er. Mm. Så politik må de godt bedrive, men det er ikke partipolitikken, de skal bedrive.
Okay, husk, Jes Midtistejl, er I for unge til det?
Nej, jeg
siger jo bare det hele.
Karen, vi er jo ikke 10 år gamle, Bia, jeg er det jo ikke, altså.
Hvor gammel er
I? Jeg er 10 år.
Hvor gammel er du?
50.
Og du er 22?
Karen, du ved udmærket godt, hvor gammel jeg er. Jeg er 35, jeg kan godt huske, at jeg spiller
stort. Men, Huxi, det her, du siger omkring, nu nævnte du lige, eller refererede til Helle Degn, og siger, jamen, det er jo en af de diskussioner, man blandt andet har omkring demokratiets form.
Mm.
Altså, det her repræsentativ demokrati, som har fungeret ganske fremragende i årtier, spørgsmålet er, hvornår det skal revideres i forhold til de præmisser, der er. Og der er jo alternativer, der er jo andre former for demokrati. Der er jo også et direkte demokrati.
Hvor man
har nogle bestemte emner, som man beder befolkningen om at stemme om. Helt specifikt. Jeg tror nok ikke, man går ud og siger, at man skal have en stram udlændingelovgivning eller ikke udlændingelovgivning. Det kunne være et medlemskab, fortsat medlemskab, ligesom vi har i forbindelse med folkeafstemninger. Det bliver til nogle direkte demokratiske spørgsmål.
Hvordan synes du om det?
Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det, men jeg har kun set det.
Hvorhenne?
Altså Schweiz i nogle af de her kantoner eller republikker, eller hvad man kalder den for. Der har man jo nogle af de her ting. Og noget... Altså, der er jo både minuser og plusser ved det, men det fungerer jo trods alt. Hvorimod, at der jo selvfølgelig også er nogle problemer. Det er jo tidens ånd og populisme og andet. Hvordan vil det påvirke, når man har de her direkte afstemninger?
Men
pointet er bare, der er andre former for demokrati.
Ja.
Men i det... mere direkte demokrati ligger vel det samme problem, som vi har nu netop med det her med deltagelsen. Fordi hvis flere og flere ting kommer til afstemning, så er det vel stadigvæk også sådan, at så kan man sige, åh, for helvede, jeg skal også hente børn i dag.
Men så mange ting kommer der heller ikke til afstemning.
Altså,
det er jo sådan noget med, at der er 400 afstemninger, og man skal sidde derhjemme og trykke. Enig, uenig, jep,
det
er
godt
nok.
Det er sjovt, du siger det, for jeg har jo i dette program tidligere haft besøg af en mand, som synes præcis det, at alle afstemninger skal foregå på nettet, og så hver dag er du lige nødt til stilling til noget. altså...
Den prøver jeg mig ikke om.
Direkte. Jamen, det tror
god
jeg også, vi fik.
God fornøjelse.
Hvad som er alle dem, der ikke kan finde ud af nettet?
Jamen, jeg prøvede at tale ham fra det.
De er ude.
Ja. De er ude af demokratiet. De...
Og hvis man har en dårlig udbyder, så får man aldrig stemt.
Men jeg kan ikke lade være at fortælle en lille anekdote om, da jeg blev ansat som spindoktor i det her ministerium.
Fødevareministeriet.
Fødevareministeriet. Under Lars Barfield. Tak, Huxi.
Det er i orden.
Så hvad hedder det? Så var jeg til... Jeg havde så fortalt, hvad jeg havde lavet, og så blev jeg kaldt til samtale på økonomikontoret. Og så sagde de, det kan ikke nytte noget, du kan ikke blive ansat, hvis ikke du har et bevis på, at du er journalist. Så sagde jeg, jamen kære børn, det blev jeg i 1967. Jamen det nyttede ikke noget, jamen, jeg har jo skrevet, jeg har været på alle medier. Jamen det nyttede ikke noget. Så sagde jeg, hvad skal jeg gøre? Så sagde hun, du skal henvende dig på Danmarks Journalisterskole, og så skal vi have et bevis for, at du har gået der. Så sagde jeg, men jeg er for mesterlærer, der var 2 gange 3 måneder, og det var, nej, men det skulle de have. Jeg kunne ikke blive ansat uden. Så ringede jeg over på Journalisterskolen og sagde, dine papirer, de har vi da ikke gemt. Den gang med jer, det glemte, har vi da sgu da ikke gemt nogen steder. For lige før jeg ikke kunne blive ansat, så sagde jeg, man kan gerne have lov at spørge, jeg sætter pris på jeres nøjagtighed, men jeg kan ligesom bevise, at jeg har været journalist, synes jeg kunne. Så sagde han, nej, men nu skal du høre, nu kommer der en frygtelig historie. Er I klar?
Ja.
Så sagde han, fordi der er sket det, at vi fik en ny minister, Anita Bay Bundegaard. Det var hende, der havde grænserne åbne for alle udlændinge, skulle komme ind i Danmark. Alle. Jeg siger ikke bare 2, men alle.
Og der kan vi så bare lige hurtigt sige, som i øvrigt er gået tilbage til at være journalist.
Ja.
Okay.
Nu kommer min historie om hende.
Hun er på Politikken.
Nej, hun er gået af.
Det er rigtigt, hun er lige gået af igen, men hun røg
faktisk
tilbage.
Faktisk noget politisk, noget for Red Barnet og givet hende et kæmpe job i
det er rigtigt, Bruxelles. Det er men hun var på Politikken.
Ja,
det er
og nu kommer Huxi. Ja. Nu kan folk overhovedet ikke huske, hvad jeg begyndte at sige, fordi du bryder ind.
Det tror jeg sagtens, de kan. Den eneste, der ikke kan, det er dig, Karen. Karen, du...
Ja. Nå, jeg må ikke godt gøre historien færdig.
Jamen, jeg vil bare opsummere, hvis du selv havde glemt det.
Jeg har ikke glemt noget. Kør. Jeg er Anita Bay Bundegaard. Så sagde jeg, hvad hun med mig at gøre min ansættelse? Så sagde de, det har hun. Hun var minister, og så havde hun givet sin CV. Og da hun skrev, hun havde, var, jeg kan ikke huske, kant med i et eller andet fantastisk, og hendes speciale var skrevet det og det, og det var det og det. Så viste sig, at hun aldrig havde skrevet speciale, og hun var aldrig færdig. Og hun var så afleveret nogle løgnagtige papirer, denne dejlige udviklingsminister, eller hvad fanden det var, hun var. Nu skal alle lide under det, så nu skal man som 67-årig skaffe bevis fra 1967, fordi hun var det. Når jeg siger det her, så er det for at sige moralen. Igen, altså, tænk hvis du bliver minister, så synes du skal lyve og sige, at du har skrevet dit speciale. Vil du ikke synes, det er åndssvagt?
Men hvordan fik du så beviser?
Jeg fik ikke noget, men så sagde Lars Barfod,
så kunne du ikke placere sin lønramme, var det sådan?
Nej. Men Lars Barfod tilskud? Sagde, jeg tror altså på, at være journalist. Og så gik
og du er nok til at placere dig i en lønramme.
Men jeg vil bare lige sige, jeg synes det der med moralen, det, jeg går faktisk lidt op i det med moralen. Jeg synes, at den er helt ned i sådan nogle lag hos politikerne. Altså, det er for dårligt, og det er derfor, der ikke kan være værdighed omkring det job, hvis de er...
Sandt.
Ja.
Så, jo, men så, altså... så Lars Barfod...
Han ansatte mig uden
at... Han lagde hele sin troværdighed ind på, at du var journalist,
ja.
Og på den baggrund blev du placeret i en lønramme.
Modig mand. Modig mand.
Det er sjovt.
Det må man sige. Men altså, Karen, det her med moral, det tror jeg, det er vi vel alle sammen med på. Altså, det er jo ikke...
Jeg synes, alt det vi har talt om nu i 2 timer, det handler for mig om moral.
Ja.
Manglende moral.
Absolut. Men er det noget...
Sund fornuft og manglende moral. Og nogle ordentlige mennesker ind i Folketinget. Og ud med alle dem, der aldrig har haft et arbejde.
Okay. Men hvis vi bare lige kan bruge de sidste par minutter på det emne, som vi startede med på programmet. Nemlig de her spindoktorer. Fordi det er jo noget, der bliver talt meget om. Og hver eneste gang, vi taler om dem, berettiget eller uberettiget, så er der det der... så er der det der, Karen, du nævnte også, at der er sådan en fordækthed over jobbet.
Ja.
Hvad hedder det? Det har vel også gjort et eller andet ved den der selv forståelse af politik, at de her spindoktorer er dukket op. Hvad kan man gøre for at lave det om?
Det kan man ikke lave om. Man kan kun ansætte nogle mennesker. Altså alt det, vi taler om, er det kun mennesker, hjerner og hjerter, der kan ændre.
Mm.
Du kan ikke lave lov, du kan ikke lave regler, du kan appellere til, at vi får nogle ordentlige mennesker ind i de her ting. Punktum.
Jo, jeg siger ikke, at man skal lovgive eller noget som helst, men er det sådan, at vi trænger sådan over en bred kamp et sådan moralsk opgør i politik?
Nej.
Jeg ved
hjælper
ikke.
Noget.
Nej, jeg ved ikke.
Altså. Hvem er de der idioter, der skulle kunne lave et moralsk opgør? Alle dem, der har med politik at gøre, de kan ikke selv være, ikke hvad moral er. Jeg ved ikke, hvor det skal komme fra.
Og der er vel enkelt af dem, der sådan...
Ved du hvad, jeg kender nogle mennesker, som jeg rigtig godt kan lide at sætte stor pris på. Blandt andet Hans Edvard Nørgaard Nielsen, det ved du alt om.
Ja.
Tidligere, eller ikke tidligere, uundskyld, han er direktør for Carlsbergfondet. Han har arbejdet med, og han er fantastisk.
Ja.
Hans tanker om kultur, hans tanker om politik, hans tanker om økonomi. Han har faktisk så mange tanker. Jeg vil ønske, han ville kunne starte et oprør. Han ville kunne sige et eller andet med, at nu... Men altså, det ville han aldrig givet.
Det er jo,
men
det er altså, lige præcis
men
det
er hvor, lige der er så nogle pointen. Mennesker, der har noget saft og kraft og intellekt og forstand, og dem, bare de vil gå ind i noget af alt det her, og det ved de ikke. Men så siger du, hvordan, vi skal i hvert fald ikke blive spindokserne, de bliver aldrig. Det er ligesom cirkus, altså, det er sådan nogle cirkusfolk. De løber lidt fra den ene manege til den anden, så er de bændevej, så er de, har de en dårlig tid, hvor de er i cirkus.
Arena.
Altså, det er cirkusfolk. De er ude efter at tjene nogle penge, og de springer lidt rundt i manegen.
Så spindoktor...
De vil mig have dårlig ry altid i Danmark.
Jo, men jamen, eller er din uddøende race?
Der kommer 10.000 flere jo. Jo mindre politikere det ved, jo flere spindoktorer vil de have.
Jeg tror det vigtigste... Altså, for det første er det en situation, vi har, hvor ministerne vælger, og politikere vælger, de rådgiver, om de hedder spindoktor eller ej. Det er så fint nok. Jeg tror, noget af det vigtigste i den sammenhæng, det er, at man bliver ved med at have et fundament, et regelsæt, hvor man klart skelner mellem, hvad man må og hvad man ikke må, når man er i det politiske eller i ministerierne. Fordi vi har jo set, for eksempel i USA, der har præsidenten jo, når den afgående præsident har jo en mulighed for faktisk at, lade sine spindoktorer eller sine minister, som har gjort et eller andet ulovligt, og som er på vej i fængsel, der har han rent faktisk mulighed for at give den amnesti, selvom de har gjort et eller andet ulovligt.
Og der
har vi jo set nogle forfærdelige eksempler, hvordan efterretningstjenester, eller hvordan dokumenter fra efterretningstjenester er blevet lækket, og spioner er blevet afsløret af centraladministrationen, fordi de ikke var enige i bestemt politik, og den, som gjorde det, den spindoktor eller den rådgiver, som gjorde det, jamen, han var jo sikret, han var ganske vist gå af med, han var sikret, at der ikke kom nogen retsforfølgelse, og han ikke endte i fængsel, fordi præsidenten kunne give ham et amnesti, og så ville der ikke ske noget. Så, vil sige, så hvis vi bare ser i forhold til den store verden, og vi ser dansk sammenhæng og dansk kontekst med den lovgivning, der er, så må man så sige, så har vi da trods alt et fundament for, hvad der er rigtigt og forkert. Og så længe vi har det, og vi bliver ved med at udvikle det, så synes jeg, vi er på...
Vi har skattesagen. Og det er godt, at vi har skattesagen.
Vi har 2 minutter tilbage.
Det havde du også før.
Nej, der havde vi nogle minutter.
Nej, du sagde 2.
Jamen, det var for...
Vi vil ikke være med mere.
Vi går nu, Karen.
Det var for at få Karen til at runde sin historie lidt hurtigere af. Nej, jeg vil bare stille et sidste spørgsmål til
jer. Får du penge for at være med her?
Får du penge?
Nej.
Men vi har fået kaffe og vand.
I er blevet narret ind i det her.
Ja.
Jeg har så god en spindoktor, at I er blevet narret
ind i det. Hvem er det?
Jamen, jeg siger ikke noget.
Er det jer 2?
Det var ham, hvis telefonen ringede lige før under en radioudsendelse.
Der var jeg sælge noget.
Mere kan jeg ikke sige. Nej, jeg vil bare spørge. Altså, Billy Adamsen, kunne du finde på, at hvis du fik et opkald, at springe på igen? Som personlig rådgiver?
Nej, det kunne jeg ikke. Jeg er nået dertil nu, hvor jeg har altid haft mange forskellige ting ved siden af. Altså, jeg har altid mange forskning og skrevet bøger om forskellige emner, og jeg har sportens verden, og mange af de her ting, det er noget, jeg engagerer mig i på samme måde, som jeg engagerer mig i det politiske. Men man når jo også en vis alder. absolut. Og der begynder man jo også at prioritere. Og den prioritering, den ligger for mit vedkommende i sporten og noget af min forskning og de her ting. Det synes jeg er ganske interessant. Og nu er der andre, der må tage over.
Ja.
Andre, som har en erfaring og en indsigt og kunne tænke sig og samtidig også har nogle idealer og holdninger til det politiske liv og udvikling. De må springe på nu. Det er det, jeg er nået nu.
Karen Tisdag.
Men Karen vil.
Jeg er 67.
Karen vil. Ja, jamen, det er jo ikke nogen alder, Karen.
Hvis du fik opkaldet. Lad os se.
Altså, prøv i mit levende liv.
Tænk, hvis Lars Barfod, som har gået så meget grueligt ondt igennem, og stadigvæk har lidt suppe dag,
siden du forlod ham. Det er jo det, den er.
Han har fået den ene smuk kæreste efter den anden. Jeg synes, han har det meget
godt. Men jeg synes også, at han har en kone, der afslører det ene og den. Det skal vi ikke.
Det behøver kone.
Det behøver vi ikke gå ind i. Men hvis han ringede, så vil du ikke sige...
Aldrig, aldrig, aldrig. Jeg skal ikke have noget med dig at gøre nogensinde i mit liv.
Og så må vi stille Huxi spørgsmål. Hvis du bliver ringet op, Huxi, hvad så? Kulturministeriet ringer. Vil du være spindoktor?
Det vil han ikke. Han vil håbe, de spørger, om han vil være minister.
Ja.
Okay, ja. Så siger nej, det vil jeg ikke. Jeg vil være minister.
Jeg går efter en ministertrapport, og jeg vil som det allerførste kræve en vanvittig lønforhøjelse.
Må jeg så foreslå en god rådgiver?
Ja.
Karen.
Ja!
Jeg synes,
så I får en igen.
Så I får en. Se, hvad jeg sagde. Den er god nok.
skal vi ikke bare aftale, at jeg stiller op, og hvis jeg kommer ind, så hænger I to på rådgiverposterne. Ja. Godt.
Værsgo, Karen. Det er din.
Jeg synes, med det håndslag vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for den her særudsendelse. Og det har i den grad været en særlig udsendelse. Så tusind tak til Carl Thisted, og tusind tak til Bille Adamsen for at have været med i det gode gamle Folketing den her gang. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.